Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. 500 namizəd Ümum Respublika Forumu keçirib yeni seçki tələb edib.
Toplantı iştirakçıları Milli Məclisə seçkilərinin nəticələrini tanımadıqlarını bəyan edir və bu seçkilərin yekunlarının sözlükdə təsdiq edilməməsini, qanunun və ədalətin bərpası naminə yeni parlament seçkilərinin təyin edilməsini tələb edirlər.
Seçkinin nəticələrini ediyənlər Nardaran, Saatlı, Biləsivar, bir də Ağcabədidə aksiya keçiriblər.
Biz İslamçı dövrü demokratik seçki istəyirik.
Bakı meriyası Azadlıq seçki blokunun noyabrın 19-unda mitin keçirməsinə icazə verib. İraqda 3 Azərbaycanlı yaralanıb. Avropa Birliyi İraqda məhbuslara işgəncə verilməsi ilə bağlı xəbərlərdən narahat olduğunu bildirir. Bir həftədə Naxçıvan aeroportunda qalan sərnişinlər yük təyyarələri ilə yola salınırlar. İndi də ətraflı, seçkinin nəticələrinə etiraz edən namizədlər yeni seçki tələb edirlər. Bugün 500-ə qədər belə namizəd toplanıb, Ümum Respublika Forumu keçirib. Meriya foruma icazə versə də tədbir polisin nəzarəti altında keçib. Bakıdan Kəbiran Dilabərli xəbər verir.
Bugün 500-ədək deputatlığa namizəd keçirdikləri Ümum Respublika Forumunda 6 noyabr parlament seçkilərinin nəticələrini tanımadıqlarını bəyan edib yeni seçki keçirilməsini tələb etdilər. Onlar bildirdilər ki, seçkilər azad, ədalətli və şəffaf keçirilməyib. Bu barədə bəyanatı Azadlıq bloklarının namizədləri və müstəqil namizədlər adından Azadlıq bloku seçki qərargahının rəhbəri Pənah Hüseyn elan etdi.
Toplantı iştirakçıları Milli Məclisə seçkilərinin nəticələrini tanımadıqlarını bəyan edir və bu seçkilərin onlarının sözlükdə təsdiq edilməməsini, qanunun və ədalətin bərpası naminə yeni parlament seçkilərinin təyin edilməsini tələb edirlər. Bu məqsədə nail olmaq üçün Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında və qanunlarında nəzərdə tutulmuş dinc, qeyri-zorakı mübarizə formalarından istifadə edərək ardıcıl və sistemli aparılmasının zəruriliyini qeyd edirlər.
Azadlıq bloku seçki qərargahının rəhbəri Pənah Hüseyn. Seçki bloklarının qalib gələrək seçki saxtakarlığı tam aradan qaldırılmayana qədər parlamentdə iştirak etməyəcəklərini bildirdilər. Əli Kərimli, Lalə Şövkət Hacıyeva, İkram İsrafilov, Pənah Hüseyn və Arzu Səmədbəyli parlamentdə iştirak etməyəcəkləri haqqında bəyanat imzalayıblar. Azərbaycan Hüquqşünaslar Birliyinin rəhbəri, seçkidə müstəqil namizəd kimi iştirak edən İntiqam Əliyev isə baş vermiş pozuntulara məhkəmələrdə baxılmasına nail olmağı vacib saydı.
Azərbaycanda dairələrdə baş verən pozuntuların sistemləşdirilməsi, dünyaya çatdırılması, bununla bağlı məhkəmə proseslərinin, kütləvi məhkəmə proseslərinin başlanmasına ehtiyac var və Azərbaycandan sabah onlarla, yüzlərlə, bəlkə də minlərlə iş Avropa məhkəməsinə göndəriləcək beynəlxalq qurumun müzakirəsinə çıxarılmalıdır və bu gün Azərbaycanda baş verən biabırçılıqlar sabah mütləq öz qiymətini almalıdır.
Azərbaycan Hüquqşünaslar Birliyinin rəhbəri İntiqam Əliyev, Seçki Monitoring Mərkəzinin direktoru Anar Məmmədli isə bildirir ki, seçki saxtakarlıqlarının baş verildiyi sübut olunsa, yeni seçkilərin keçirilməsi zərurəti yaranır.
Seçki mədələsinə görə hər hansı seçki dairəsi üzrə məntəqələrin 5 keçidində əgər seçki prosesi kobud qanun pozuntularına müşahidə olunubsa və həmin 5-də 2 pozuntuları səfirmənin nəticələrini şübhə altına alırsa və o zaman həmin seçki dairəsi üzrə seçkinin nəticələrinə yenidən baxmaq və orada təkrar seçkilər keçirmək mümkündür. Amma eyni zaman sübut olunmalıdır ki, həqiqətən də hər hansı seçki dairəsi üzrə məntəqələrin 5-də 2-sində kobud qanun pozuntuları baş vermiş və səfirmənin nəticələri etibarilə idarə seçki komissiyaları və yaxud da mərkəz seçki komissiyası səviyyəsində bu şikayətlər araşdırılmırsa, baxılmırsa, o zaman güman edirəm ki, məhkəmələrə müraciət etmək olar və məhkəmələr vasitəsilə sübut etmək olar.
Seçki monitoring mərkəzinin direktoru Anar Məmmədli. Deputatlığa namizədlərin toplantısı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin icazəsi ilə keçirildi. Fordi Qəradına Mədəniyyət Evinin qarşısında 50-yədək polis vardı. Onlar binanı mühafizə etdiklərini deyirdilər. Noyabrın 15-də də bir qrup müstəqil namizəd seçki saxtakarlıqlarına etiraz olaraq Mərkəz Seçki Komissiyasının qarşısında piket keçirmişdilər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq bloku tərəfdarları bugün Nardaran, Saatlı, Biləsivar, bir də Ağcabədidə aksiya keçiriblər. Bu aksiyalarda da azadlıq, yeni seçki tələbi səslənib. Bakıdan Babək Bəkir xəbər verir.
Noyabrın 16-da Bakının Nardaran kəndində seçkinin saxtalaşdırıldığını iddia edən bir qrup şəxs etiraz aksiyası keçirdi. Kəndin İmam Hüseyin meydanında azadlıq istifa şüarlarını səsləndirən aksiya iştirakçıları 28 sayılı sabunçu 3-cü seçki dairəsində səs vermənin nəticələrinin ləğv edilməsini tələb etdilər.
İstifa! İstifa! İstifa!
Aksiyanın təşkilatçılarından olan Hacı Əli Hüseynzadə dedi ki, onlar Azadlıq blokunun namizədi Rauf Arifoğlunu müdafiə edirlər. Seçkidə çox ciddi saxtalaşdırmalar baş verdiyindən Rauf Arifoğlunun qələbəsini rəsmiləşdirmək mümkün olmayıb. Kənd sakinlərindən Abdullah Mustafayev isə dedi ki, onlar artıq 5 ildir rəddə müxtəlif sosial problemlərinin həll edilməsini istəyirlər. Tələblərinin eşidilməməsi bir yana, indi səsləri də uğurlanıb.
Prezident qarşı bu hakimiyyət getməlidir. Sonra təzdən bir seçki olar. Bu hakimiyyətlə bu seçki baş tutası şeydir. Gəlsin Amerikadan da baxsın ki, biz İslamçı dövrük. Bizi aparıb İrana filana yatıştırmə. Demokratik seçki istəyirik.
Abdullah Mustafayev. Ancaq aksiyanın gedişi zamanı bir neçə dəfə dini rituallar da səsləndirildi. Kənd sakinlərindən Məşədi Natiq Kərimov isə dedi ki, seçkidə istənilən nəticənin əldə edilməməsində günahı tək hakimiyyətdə görmək lazım deyil. Onun sözlərinə görə yüzlərlə kənd sakini seçkidən əvvəl məntəqələrə gedib, adının siyahıda olub-olmadığını dəqiqləşdirmədiyindən səs vermədə iştirak edə bilməyib. Aksiyanın gedişi zamanı polisin hər hansı müdaxiləsi baş vermədi. Hadisələri kənardan izləyən kənd icra nümayəndəsi Yaşar Oruzov isə dedi ki, seçkidə müəyyən pozuntular olsa da bu nəticələrə təsir göstərir.
Xırda söz yox. Hər bir seçkidə olduğu kimi qüsurlar olub. Kiminsə adı siyahı da olmayıb. Yəni onlar da təcili şəkildə maşınlar saxlanılıb, məhkəməyə göndərilib və onlar öz hüquqlarını bərpa edib, qayıdıb səs veriblər. İmkan daxilində.
Yaşar Orucov. Azadlıq blokunun namizədi Rauf Arifoğlu isə aksiyada iştirak etmirdi. Hələ günün birinci hissəsində o, Nardaranda təxribat gözlənildiyi haqda məlumat aldığını deyərək, aksiyanın təxirə salındığını bəyan etmişdi. Aksiyadan sonra bizimlə söhbətində isə o dedi ki, təxribatın olacağı ilə bağlı müəyyən məlumatlar alsa da, Nardarana getmək istəyib, ancaq Zabrat yolunda polis gəlib. Mərkəz Seçki Komissiyasının ilkin nəticələrinə görə bu dairədə Azər İttifaqının sədri Eldar Quliyev öndədir. Noyabrın 16-sında Nardarandan başqa, Saatlı və Ağcabədi rayonlarında da seçkinin nəticələrinin ləğv edilməsi tələbi ilə etiraz aksiyaları keçirilib. Bakıdan Babək Bəkir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Azadlıq Seçki Blokunun noyabrın 19-unda mitin keçirməsinə icazə verib. Bloka daxil olan AXCP-dən İsa Qəvəzoğlu deyir ki, blok noyabrın 18-i, 19-u, bir də 20-sində mitin keçirmək üçün meriyəyə müraciət edib. Meriyə isə noyabrın 19-unda həm də 2 saatlıq mitingə razılıq verib. Azərbaycandakı parlament seçkiləri bu günlərdə Buxarestdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının daimi komitəsinin yığıncağında müzakirə olunacaq. Apellyasiya məhkəməsi Azadlıq blokundan namizəd Arif Hacılının şikayətini təmin eləməyib. Seçki xəbərləri ilə mikrofonda Şahnaz Bəylər qızıdır.
Seçki xəbərləri.
Azərbaycandakı parlament seçkiləri noyabrın 25-də Buxarestdə Avropa Şurasının daimi komitəsinin yığıncağında müzakirə olunacaq. Aşbanın bu seçkiləri müşahidə missiyasının rəhbəri Leo Platfoid həmin yığıncaqda məruzə ilə çıxış edəcək. Cənab Platfoid Turan Xəbər Agentliyinin açıqlamasında bildirib ki, müzakirələrdə və seçkilərdən sonrakı dövrün monitorinqində məqsəd ölkənin Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına uyğun olaraq demokratikləşməsinə yardım etməkdir. Biz istəyirik ki, Azərbaycan xalqı kim tərəfindən idarə olunmaq məsələsini özü həll etsin, deyə cənab Platfoid bildirib. Onun qənaətincə parlament seçkiləri azad və ədalətli keçirilməyib və bu da buyurur. Leo Platfoid bildirib ki, seçkilər göstərdi ki, Azərbaycanda bəzi məsələlərdə tam demokratiya yoxdur. İlmi Sadı Nərmanov 2-ci seçki dairəsindən 8 deputatlığa namizəd bəyanatla çıxış edərək burada nəticələrin total şəkildə saxtalaşdırıldığını bildiriblər. Onların sözlərinə görə seçki günü mülki geyimli polislər və mənzil istismar idarəsinin əməkdaşları seçicilərin öz iradəsini sərbəst ifadə etməsinə əngəl yaradıblar və digər namizəd polis şöbəsinin rəisi Adil Əliyevin xeyrinə təbliğat aparıblar. Bəyanatda iddia olunur ki, bəzi hallarda seçicilər lal və karusel əməliyyatından istifadə edilib. Deputatlığa namizədlər sadalanan pozuntu faktlarının onların iştirakı ilə araşdırılmasını tələb edirlər. tələb yerinə yetirilməsə, namizədlər məhkəmə orqanlarına və prokurorluğa müraciət etmək niyyətindədirlər. Elmi Sayın Nərmanov seçki dairəsindən Adil Əliyev ilə yanaşı, Azadlıq blokunun həmsədri Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər, vəkil Aslan İsmailov da namizədliklərini irəli sürmüşdülər. Mərkəz Seçki Komissiyasından da bildirirlər ki, 20 saylı Nərmanov seçki dairəsinin nəticələri araşdırılan zaman namizədlərin göndərdiyi şikayətlər də nəzərə alınacaq. Sabrınızda Apeliyasiya Məhkəməsi Azadlıq blokundan namizəd Arif Hacıoğlu'nun şikayətini təmin etməyib. Blok onun namizədliyini 110 saylı Zakatala seçki dairəsindən irəli sürmüşdü. MSK isə protokolların düzgün hazırlanmadığını əsas gətirərək dairənin nəticələrini ləğv etmişdi. Arif Hacıoğlu Apeliyasiya Məhkəməsinin qərarından Ali Məhkəməyə şikayət etməyə hazırlaşır.
Biz dəlil irəli sürmədik və hakim bir cümlə ilə, yəni iddia təmin edilməsin cümləsi ilə məhkəməyə yekunlaşdırdı.
Arif Hacılı. Gəncədəki müxbirimiz Saadət Akif qızı xəbər verir ki, ləğv edilən 38 saylı nizami 1-ci dairə seçki komissiyasından olan namizədlər, onların vəkilləri və müşahidəçilər təkrar seçkiyə güclü nəzarət mexanizmi hazırlamaq üçün müzakirəyə başlayıblar. Müzakirələrdə müşahidələr zamanı yol verilən səhvlərin səbəbləri də araşdırılıb. Qərar alınıb ki, müşahidəçilərin təkmilləşdirilməsi üçün treninqlər keçirilsin, birgə müşahidə koordinasiyası yaradılsın. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Gəncə Şöbəsinin sədri Akif Əliyeva deyir ki, onlar həm də seçki komissiyalarının tərkibinə etiraz əlaməti olaraq ATT, ABŞ səfirliyinə və Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edir. Təkcə bir dairədə təkrar seçkilərin keçirilməsi üçün 300-360 milyon manat vəsait tələb olunur. Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü Ənvər Əliyev belə deyir.
Bu hazır ki, Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərinə sədrin özünün ifadəsidir. Haradasa 45 milyard manat məbləğində pul ayrılıb. Və onu 125 dairəyə böləndə bu dairələrin məntəqələrindən asılı olaraq, elə dairə var ki, 30-32 məntəqəsi var, eləsinin var 100-150. Və orta hesabından 300 milyonla 360 milyon arasında bir rəqəm alınır. Əlbəttə ki, böyük rəqəmdir, sonra yaxşı, normal bir seçki keçirə bilsəydik, bu qədər artıq israfçılığa yol verməzdir.
Ənvər Əliyev, Konstitusiya Məhkəməsi yeni parlamentin tərkibini təsdiqləyəndən sonra Mərkəz Seçki Komissiyası səsvermə zamanı 3%-dən az səs toplamış namizədlərdən təbliğat üçün ayrılmış 1 milyon manatı geri istəyəcək. Seçki məcəlləsinə görə həmin məbləği yalnız 3%-dən az səs alanlarla yanaşı, namizədliyi ləğv olunmuş və ya namizədliyini geri götürmüş şəxslər də qaytarmalı olacaq. Deputatlığa namizədlər təbliğat üçün ayrılmış vəsaiti qaytarmaqdan imtina etsələr, məhkəməyə veriləcəklər. Bugün Saxdan Sibəylər qızı çatdırdı.
Seçki xəbərləri.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. ATƏT-in müşahidə missiyası hələ Bakıdadır. Missiya indi də seçki saxtakarlıqlarının araşdırılmasını izləyir. Təşkilat bildirir ki, şikayətlərin hamısına baxmamış, seçkini başa çatmış hesab eləmək olmaz. Həmkarım Kənan Kazımoğlu ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Urdur Günnar Stotterdən müsahibə alıb.
Şikayətlərin hamısına baxılmayana qədər seçkini başa çatmış hesab eləmək olmaz. Seçki prosesi başa çatana qədər biz işlərin necə araşdırılmasının gedişini izləyəcəyik. Bu barədə Azadlıq Radiosuna ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları üzrə Bürosunun sözçüsü Urdur Günnar Stotter bildirib. ATƏT rəsmisinin sözlərinə görə, təşkilatın seçkini müşahidə missiyasının üzvləri hələ də başlıdadır. Müşahidəçilər ATƏT-ə daxil olan şikayətləri qəbul eləyir, məhkəmələrin gedişini izləyirlər. Bəzi şikayətlər məhkəmələrə çatıb. Mərkəzi Seçki Komissiyası bəzi dairələrdə səslərin yenidən sayılması və digər məsələlərin araşdırılması ilə məşğuldur. Müşahidəçilərimiz burada da monitoring aparır. Lakin Urdur Günnar Stotter deyir ki, ATƏT bütün məsələlər araşdırılana qədər əlavə şərh verməyəcək. Onun sözlərinə görə, ATƏT seçkinləri barədə bəyanat verib və seçki prosesi tam başa çatandan sonra ATƏT yekun hesabatını açıqlayacaq. Əlavə edək ki, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları üzrə Bürosunun da daxil olduğu Beynəlxalq Seçkini Müşahidə Missiyası noyabrın 7-sində yaydığı bəyanatında bildirib ki, müəyyən irəliləyişlərə baxmayaraq, Azərbaycanda keçirilən seçkilər beynəlxalq standartlara cavab verməyib.
Kənan Kazımoğlu. Atəşkəs yenə pozulub. Azərbaycan məlumat qüvvələri dünən axşam Xanlar rayonu ərazisindəki Ömər dağının işğal olunmuş hissəsindən Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mövqelərini atəşə tutublar. Azərbaycan hərbçiləri cavab atəşi açıb, itki yoxdur. İraqda 3 nəfər azərbaycanlı yaralanıb. Yaralılar sülh məramlı yox, bir türk şirkətində çalışan sürücülərdir. Ətraflı Bakıdan Arifə Kazımova danışacaq.
İraqın Azərbaycandakı səfirliyi İraqda 3 azərbaycanlının xəsarət aldığını bildirir. Səfirlikdən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə göndərilən notada deyilir ki, İraqın Xanigen şəhərində neft malları daşıyan türk işləyən həmin mülki şəxslər atəşə tutulub və yaralanıb. Ancaq azərbaycanlılara atəş açan şəxs yaxalanıb. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadənin dediyinə görə, nazirlik Ankaradakı konsulluğa lazımi tapşırıqlar verib.
Bu 3 nəfərin hal-hazırki vəziyyəti və bütün bu məsələnin istintaqın davam olunması ilə bağlı olaraq nazirlik tərəfindən Ankaradakı səfirliyimizə müvafiq göstərilişlər verilmişdir və səfirlik bu məsələyə aydınlıq gətirmə məqsədi ilə işi davam.
Tahir Ağızadə əlavə edir ki, xaricdə xəsarət alan Azərbaycan vətəndaşlarına yardım göstəriləcək. Ancaq cənab Tağızadə yaralıların adını açıqlamadı. İraqda neçə nəfər azərbaycanlı mülki şəxsin çalışdığı məlum deyil. Azərbaycanı təmsil edən zabit və əskərin sayı isə 150-dir. Azərbaycan əskəri İraq sülh məramlılarına 2003-cü ildə qoşulub və hər il rotasiya ilə dəyişdirilir. Növbəti rotasiya gələn ilin yanvarında olacaq. Bakıdan Arif Kazımova.
Avropa Komissiyası bir də Avropa Birliyinin indiki rəhbəri Britaniya deyir ki, İraq hökuməti insan haqlarının pozulmasını araşdırmalıdır. Strasburqda İraqla bağlı müzakirələrdə Avropa Parlamenti deputatlarının çoxu Birləşmiş Ştatlara qarşı ölçü götürməyi tələb edib. Səbəb Amerikanın Fəllucada qiyamçılara qarşı ağ fosforlu bombadan istifadəyə icazə verməsidir. Avropa Birliyi İraqa gələn ay seçkidən sonra da yardım vəd edib, amma təhlükəli olduğundan müşahidə missiyası göndərmir. Azadlıq Radiosunun Brüsseldəki müxbiri Ahtolov Jakasın reportajını dinləyək, reportajla sizi Kənan Kazımoğlu tanış edir.
İraqın Daxilişlər Nazirliyinin bunkerində 170-dən çox məhbusun haqlılması bağlı istintaq başlanıb. Məhbusları bazar günü gecə Daxilişlər Nazirliyinin Bağdadın mərkəzindəki binasının zirzəmisində Amerika əsgərləri aşkar eləyiblər. İraqın Daxilişlər Nazirinin müavini Hüseyin Çamal Reuters xəbər agentliyinə tapıntıdan şok keçirdiyini deyib. Siyasətçilər və şərhçilər hesab eləyir ki, məhbusların aşkar edilməsi və onların haqlarının tapdanmasına dair ehtimalların ortalığa çıxması İraq hökuməti üçün olduqca rüsvayçı xəbərdir. Mahmud Otman İraq parlamentinin müstəqil kürd üzvüdür. O deyir ki, əsasən sünni məhbusların Daxilişlər Naziri Avni Yervasın xəbəri olmadan binada saxlanması inandırıcı səslənmir. Bu heyrətamizdir. Axı, bu necə ola bilər? Lap tutaq ki, Yervasın bundan xəbəri olmayıb. Bunun özü elə nazirlik üçün böyük qüsurdur. 170 nəfərə işgəncə verilməsindən onun necə xəbəri olmaya bilər? Bu qəbul edilməzdir. Mən bilmirəm, onlar buna nə ad verəcək? Bu, hökumət üçün böyük bir problemdir. İraq parlamentinin üzvü Mahmud Otman, Daxilişlər Naziri Avni istəyir. Avni Yervas İraqın ən böyük şiə partiyası İslam İnqilabının Ali Şurasının liderlərindən biridir. Ehtimallara görə qalmaqalın əsas səbəbkarı da məhz bu partiyanın hərbi qanadı Bədr briqadasıdır. Bu təşkilat xeyli vaxtdır ki, öz başına həbslərdə və sünni ərəblərə qarşı zorakılıqlarda ittiham olunur. London İqtisadiyyat Məktəbinin İraq məsələləri üzrə eksperti Yahya Səid bildirir ki, baş vermiş qalmaqal İraqdakı sünni və şiə icmaları arasında artıq mövcud olan inamsızlığı daha da gücləndirəcək. İraqdakı sünni ərəblərin əsas siyasi partiyası hadisəni araşdırmaq üçün beynəlxalq komissiyanın yaradılmasına çağırıb. İslam partiyası pozuntulara görə Birləşmiş Ştatların başçısı gələdiyi koalisi qüvvələrini cavabdeh tutur. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti isə insidentlə bağlı xəbərlərdən narahat olduğunu bildirib. Bugün Avropa Birliyi də İraqda insan haqları pozuntuları ilə bağlı məlumatların araşdırılmasına çağırıb.
Kenan Kazımoğlu. Britaniya hükümeti Amerikanın terrorçuluqda günahlandırdığı kompüter ekspertinin ekstradasiyasına razı olub. Ekspertlər Əhməd Britaniya vətəndaşıdır. O, Əfqanistanda bir də Çeçenistanda yaraqlıların ehtiyatının artmasına səbəb olan internet səhifəsini işlətməkdə günahlandırılır. Barbar Əhməd keçən il Amerikanın verdiyi order əsasında tutulub. Onun ailəsi indi Londonun Ali Məhkəməsinə şikayət edəcəyini bildirir. Çin, George Bush'un azadlıq barədə çağırışlarını rədd edib. Amerika prezidenti Yaponiyada çıxışında Pekini Tayvandan nümunə götürməyə çağırıb.
Modern Taiwan is free and democratic and prosperous.
İndiki Tayvan azaddır, demokratikdir. İmperiyalərdə azadlığı qəbul eləməklə Tayvan xalqa firavanlıq verib. Azad, demokratik Çin cəmiyyəti yaradıb.
Amerika prezidenti George Bush, Çin xarici işlər naziri Li Zaoxing Bush'un çıxışını şərh edəndə deyib ki, sitat, Pekin bizim inamımızı, xüsusilə də vətənə məhəbbətə çevrilən inancımızı qırmaq istəyənlərə əhəmiyyət verməməlidir. Bunu Çinin xarici işlər naziri Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice'la görüşündən əvvəl deyib. Mikhail Saakashvili Vladimir Putini Gürcüstana dəvət edib. Gürcüstan Mikhail Saakashvili ilə Vladimir Putinin telefon söhbəti olub. Gürcüstan Rusiya prezidentləri iqtisadi əməkdaşlıq həm də Rus əsgərlərinin Gürcüstandan çıxması məsələsini müzakirə ediblər. Mikhail Saakashvili onun dili ilə desə Gürcüstanın Rusiyaya dost olduğunu görmək üçün Vladimir Putini Tiflisə dəvət edib. Kreml məsələyə hələ reaksiya verməyib. Putinin Gürcüstana səfərini çoxdan da Rus qüvvələrinin Cənubi Asiyadan çıxmaması uzadırdı. Azadlıq radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Naxçıvan aeroportunda bilet qıtlığı arır. Həftədir havalimanında qalan sərnişinlər yük təyyarələri ilə yola salınırlar. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Naxçıvan hava limanında Bakı və Gəncə şəhərlərinə getmək üçün bir həftədir bilet ala bilməyib. Hava limanında gecələməli olan 700-ə yaxın vətəndaş dünən gecə Bakıya yola salınıb. Lakin sərnişin təyyarəsi ilə deyil, İl 76 markalı yük təyyarələri ilə. Bu haqda hələ də hava limanında gecələməli olan vətəndaşlar məlumat verdilər. Onların sözlərinə görə, Naxçıvan hava limanındakı vəziyyət dünən mətbuat vasitəsilə yayımlandıqdan sonra çatılıb. Bu məlumatı Naxçıvan hava limanının əməkdaşları da təsdiqlədilər. Onların bildirdiyinə görə, Bakıdan yalnız yük təyyarələri almaq mümkün olub. Vətəndaşlar isə özləri könüllü yük təyyarələrində uçmağa razı olublar və iki yük təyyarəsində 700 sərnişin yola salınıb. Bu gün də hava limanında təxminən 400-dən artıq vətəndaş vardır. Onların əksəriyyəti xəstə və uşaqlı olduqlarından yük təyyarələri ilə uçmağa razı olmayanlardır. Damatı narahat edən digər məsələ də Muxtar Respublikada havaların soyumasıdır. Çünki dumalarda Muxtar Respublikaya təyyarə enmir. Hava limanının əməkdaşları onu da bildirdilər ki, Muxtar Respublika rəhbərliyi işə qarışdıqdan sonra bugün iki əlavə reys almaq mümkün olub. Həmin təyyarələrin bugün gecə saatlarında Muxtar Respublikaya enəcəyi gözlənilir. Həmin reyslərə artıq biletlər də satılıb. Bir həftədir Muxtar Respublikaya uçan təyyarələr texniki nasazlıq ucbatı təmirə saxlanıldığı üçün sərnişinlərin Bakıya gedib gəlməsi çətinləşib. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugünlə bir görüş keçirib. Görüşlərdə Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında fəaliyyət planının hazırlanması üzrə danışıqların başlanması, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi Cənubi Qafqazda vəziyyət müzakirə olunub. Nazir Məmmədyarov görüşlərdə Azərbaycanda ötən parlament seçkiləri barədə məlumat verib. Avropa səfəri çərçivəsində Elmar Məmmədyarov həm də Strasburqda Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 115-ci sessiyasında çıxış eləyəcək. Efirdə xəbərlərdir. New York Times yazır ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə seçkiyə daxili siyasət nəzərdə tutulan xarici siyasət məsələsi kimi baxırlar. Washington Times isə təhlilçilərin Azərbaycan müxalifətinin zəif hesab elədiyini yazır. Qərb mətbuatının Azərbaycanın haqda yazdıqlarından Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
New York Times qəzetində Azərbaycanın parlament seçkilərinə həsr olunmuş istehzalı yazının müəllifi C.J. Chiverson yazdığına görə, postsovet liberallaşmasının məhsulu olan avtokrat rejimləri tez-tez idarə olunan demokratiya adlandırırlar. Belə idarə olunan demokratlar seçkiyə daxili siyasət məsələsi kimi deyir, qərbin istehlakı üçün hazırlanan xarici siyasət məsələsi. Neft və zəngin korrupsiyalı Azərbaycanda da bu belədir. Bu modelin müəyyən tərkib hissələri var. yuxarılar ictimaiyyət qarşısında demokratiyanı məth edir, hökumət isə sərrastcasına öz hədəflərini repressiyalara məruz qoyur və seçki pozuntuları ilə məşğul olur. Seçkidə inandırıcı qələbə əldə edir, lazım gələndə isə mümkün qədər yavaş səslə üzrxahlıq edir. Sonra isə bir daha demokratiyaya sədaqətindən danışır. Prezident İlham Əliyev də qərbin dümsükləri altında may ayında seçki islahatlarını elan etdi. Namizədlərin qeydiyyatını şəffaf şəkildə keçirməyi, azad hüquq etməyi, seçilmiş namizədlərin qələbəsi üçün isə dövlətin gücündən istifadə etməməyi vəd edib. New York Times yazır ki, ən nikbin müxalifət nümayəndələri hələ də dinç inqilabdan danışırlar. Deyirlər ki, seçkinin nəticələri uğurlanıb və biz inqilaba qalxırıq. Amma hökumət cavab verir ki, Azərbaycanda heç bir inqilab olmayacaq, bunu təmin etmək üçün artıq hər şey edilib. Washington Times qəzetinin yazdığına görə təhlilçilər Azərbaycan müxalifətinin hökumətə qarşı dinç inqilab həyata keçirməyə gücü çatacağına az inanırlar. Gürcüstanla Ukraynadan fərqli olaraq bu müxalifətin güclü lideri yoxdur, onu daxili mübarizə zəif, dəstəyi azdır və mətbuatdan istifadə etməkdə də imkanları məhduddur. Eyni zamanda isə Prezident İlham Əliyev də görünür kütləvi etirazlarla barışmaq niyyətində deyil, çünki müxalifətin icazəsiz küçə yürüşlərinə qarşı repressiyalar tətbiq olunub, bəzi müxalifət liderləri həbs edilib. Daha mühüm amil isə təhlilçi Fəriz İsmailzadənin dediyinə görə Amerikanın buna münasibətidir. Johns Hopkins Universitetinin əməkdaşı olan Fəriz İsmailzadə Washington Times qəzetinə deyib ki, Birləşmiş Ştatlar vacib müttəfiq saydıqları bu ölkədə sabitliyə heç bir təhlükə istəmir. Ukrayna küçə etirazları dövründə qərb diplomatları Prezident Kuçmaya iki şərt kəsmişdilər ki, hökumət gücdən istifadə etməsin və seçkiyə müdaxilə olmasın. Amerika ilə Avropa xəbərdarlıq etmişdilər ki, hökumət bu şərtləri pozarsa, yüksək vəzifəli rəsmilərin xaricdəki bank hesabları həbsə alınacaq, onlara isə qərbə yol bağlanacaq. Azərbaycanda isə müxalifət şikayətlənir ki, qərb diplomatları həmin tədbirlərin Prezident Əliyevə qarşı tətbiq olunması haqda xahişləri qulaq ardına vurur, hökumətə deyil, müxalifətə təzyiqlər edirlər ki, kompromisə getsinlər. Fəriz İsmailzadənin sözlərinə görə Ukraynadan fərqli olaraq Azərbaycanda rejim dəyişilməsini dəstəkləmək qərb üçün həqiqətən riskli məsələdir. Bu deyilənlərə yekun olaraq yazda Azərbaycanın qlobal enerji bazarında mühüm rolu, habirə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin əhəmiyyəti qeyd olunur.
Rövşən Rahiboğlu Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə keçən ay Azərbaycanda qiymətlər, xüsusilə ərzaq məhsullarının qiyməti artıb. İqtisadi xəbərləri Bakıdan Marif Çingizoğlu çatdırır.
Economist Intelligence Unit'in hesabatına görə 2006-cı ildə Azərbaycanda ümumdaxil məhsul 25% çatacaq. Hesabatda bu qaz neft istehsalı ilə yanaşı artacağı ilə əlaqələndirilir. 2007-ci ildə isə neftin qiymətinin aşağı düşəcəyi ilə bağlı bu göstəricinin 12% düşəcəyi bildirilir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə isə 2005-ci ilin 10 ay ərzində ümumdaxil məhsulun həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 23.4% artaraq 46 trilyon 395 milyard manata yaxın olub. Ötən ay ölkədə ümumilikdə istehsal mallarının qiymətləri və xidmət tariflərinin səviyyəsi əvvəlki aylə müqayisədə orta hesabla 0.5% bahalaşıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə oktyabr ayında ərzaq məhsullarında qeydə alınıb. İndi də bu günə olan valyuta məzənnələri barədə. Milli Bankın məlumatına görə bu gün 1 dollar 4596, 1 avro 5384, 1 rubl isə 159 manat olub. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda Abşeronda gecə 8-10, sabah gündüz 12-15 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycanın rayonlarında gecə 4-9, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Sonda bir mühüm 500 namizəd Ümum Respublika Forumu keçirib yeni seçki tələb edib. Seçkinin nəticələrini etiraz edənlər Nardaran saatlı bir də Ağcabədidə aksiya keçiriblər. Bakı meriyası Azadlıq blokunun noyabrın 19-unda mitinq keçirməsinə icazə verib. İraqda 3 Azərbaycanlı yaralanıb. Bir həftədə Naxçıvan aeroportunda qalan sərnişinlər yük təyyarələri ilə yola salınırlar. Bu qədər sizin də studiyada mən Rızidim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15.30 dalğasında olacaq. İndi də Firdə Kontekst proqramı studiyada İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Rozana, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bu saatki buraxılışında. İnternetin düşmənləri kimlərdir?
The most repressive regime in terms of press freedom starts.
Mətbuat azadlığı baxımından ən repressiv rejimlər interneti də nəzarətə almağa çalışırlar.
Seçkidə əskərlərin rolu. Birinci Suraxanı seçki dairəsində nələr olub?
Şələrdə gəlib qalmamışam axı. İç mənim atamla anam professordur, babam akademikdir. Mənim bütün Azərbaycan tanıyırdı o vaxtı.
Globus. Kontekstdə Tunisdəki internet samiti və internet problemləri haqqında söhbətlə başlayırıq. Adamların internet problemi olduğu kimi internetin də öz problemləri var. Sadə dildə desə internet telefon xəttindən remote şəbəkəsidir. Bunun sayəsində məsələn Ucqar kənd məktəbinin şagirdi dünyanın ən yaxşı dərslərini oxuya bilər. Bəs onda internetin düşmənləri hardandır? BMT-nin Tunisdə başlanan informasiya cəmiyyəti samitində cavab veriləcək suallardan biri də budur. Mikrofonda Röşən Əliyev. Röşən, internetin düşmənləri siyasına kimlər salınır?
Elxan, bir tərəfdən dünyanın açılması, iqtisadiyyatın qloballaşması, o bir tərəfdən də nəzarət istəyinin qalması, yəni toqquşur, bu Çində özünü daha çox göstərir. Parisdəki sərhədsiz reportyorlar adlı qeyri-hökumət təşkilatı internet düşmənlərinin siyasını tutmuşdu. Bu siyahiyə Çin başçılıq edir. Çin bir tərəfdən iqtisadi inkişaf baxımından internetə möhtacdır, ondan faydalanmağa çalışır. O bir tərəfdən ideoloji baxımından ona nəzarət üçün bahalı avadanlıqlar da əldə edir. İnternet düşmənləri siyasının başında duran ölkələrdən biri də İrandır, Belarus, Türkmənistan, Özbəkistan və Kubanda beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları internet düşmənləri sayırlar. İnformasiya cəmiyyətinin bu gün Tunisdə keçirdiyi sammit əslində 2003-cü ildə keçirilmiş Cenevrə sammitinin ikinci mərhələsi sayılır. Və sammitin sözçüsü Francine Lambert'in Azadlıq Radiosu görə sammitdə elan olunan prinsiplərin necə gerçəkləşdirilməsi götür-qoy olunacaq. Prinsiplərin əsasında da BMT-nin Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsinin hər kəsin azad tərəfsiz məlumat almaq barədə bir bəndi durur. Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatının internet azadlığı bölməsinin rəhbəri Julien Payne'in sözlərinə görə, kompüter kommunikasiyası məkanında insan haqlarını ən çox pozanlar repressiv hökumətlərdir.
The most repressive regime in terms of press freedom starts.
Mətbuat azadlığı baxımından ən repressiv rejimlər interneti də nəzarətə almağa çalışır. Çində belədir, İranda belədir. Dünyada hər diktator indi internet casusluğuna, dissidentlərin izinə düşməyə, şəbəkəni süzgəcdən keçirməyə çalışır.
Payne-ə görə Çinin internetdə senzura tətbiq eləməyə çalışmasında Amerika şirkətlərinin texnologiyası da kara gəlir. Payne İran və Belarusun da interneti senzuradan keçirməkdə Çin yolu tutduğunu deyir. Məsəl üçün, İran interneti qadağan eləmir, amma internetdə tənqidi yazı verənlərdən bir çoxu həbs olunub. Payne-in sözlərinə görə Türkmənistan fərqli yol tutub. Hökumət Kuba və Şimali Koreya kimi adamların böyük əksəriyyətinin internetə çıxışı alıb. Bu ölkədə yalnız hökumət adamlarının, xarici şirkətlərin əməkdaşlarının və bir də biznes adamlarının internetə məhdud bir çıxışı var.
Röşən, bəs internetə düşmənçilik belə böyükdürsə, niyə o qədər də görsənmir, ya sübut eləmək asan deyil?
İlxan, internet düşmənləri siyasına düşənlərin heç də hamısı ona düşmən olduğunu bəyan eləmir. Məsələn, Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimov internetin xeyrinə də bəyanatlar verib. O, bu yaxınlardakı çıxışında internetin əleyhinə olmadığını bildirib.
İnternetdən aladığın xəbərlər cüdə...
Məlumatın vəziyyətə mənfi təsiri barədə fikirlə razı deyiləm. Çünki internet nəhəng bir supermarketə bənzəyir ki, oradan hər kəs istədiyi şeyi ala bilir. İnterneti bağlamaq axmaq ideyadır.
Bunu yapıb bu miydi?
Amma Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatından Payne Kərimovun söz azadlığına yalnız sözdə əməl elədiyini deyir.
The security service in Uzbekistan are very
Uzbekistanın təhlükəsizlik xidməti internetə nəzarətə dərindən cəlb olunub və internet provider xidmətlərinə təzyiq eləyir ki, müxalifət saytlarını bağlasın.
Moskvadakı Fərqanə Ru adlı saytın redaktoru Fərqanə vadisinə Piçik Özbəkistan, Qırğızistan və Tacikistan bölgələri barədə yazılar müəllifi Daniil Kislov bir çox məqalələrinə Özbək istifadəçilərinin çıxışının bağlandığını deyir.
Niye blokируется целый сайт? Доступ на адрес Fergana.
Bütün sayt blokadaya alınmır. Məsələn, fargana.ru, centrasiya.ru və ya freeuz.ru-ya çıxış var. Amma ayrı-ayrı məqalələrə çıxış bağlanır. Görünür, həmin məqalələr hakimiyyətə və ya saytı bağlamaq qərarı çıxaranlara siyasi müxalif yönlərdən soruşma qarşı və ya onların dediyi kimi dövlətçiliyə qarşı kimi görsənir. Halbuki heç kəsin belə bir saytı yoxdur.
Belarusda isə provayderlərin hamısına dövlət şirkətləri nəzarət edir. Həmin şirkətlərin isə özəl informasiyaları polisə könüllü ötürmələri problem sayılmır. Yayda Prezident Lukaşenko'nun karikaturasını vermiş saytın müəllifi olan 3-cü yol gənclər təşkilatının işi ilə bağlı istintak başlamışdı.
Röşən, indi gələk əsas suala, bəs Azərbaycanda da internetin düşmənləri varmı?
Elxan, Azərbaycan hökuməti internet siyasəti yoxdur, amma bu hələ o demək deyil ki, internetlə düşmənçilik halları haqqında xəbər də yoxdur. Bu ilin martında naməlum adamların qətlə yetirdiyi, tənqidçi jurnalist Elmar Hüseynovun redaktoru elədiyi Monitor jurnalının saytının dəfələrlə bağlanması haqqında xəbərlər gəlib. İlmarın qətlindən sonra həmin saytda Monitorun arxiv materialları yerləşdirilir. Bundan yanaşı onun həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynovanın redaktorluğu ilə Bakinski Vedomosti qəzetinin də materialları həmin saytdadır. Ruşaniyə xanımın Azadlıq Radiosuna telefonla bildirdiyinə görə fasilə meyləyən bu bağlanmaları əvvəlcə texniki səbəblərə yoluzublar. Sonra isə onun sözlərinə görə fikir veriblər ki, saytda Prezident İlham Əliyevin həyat yoldaşı haqqında material gedən kimi həmin sayta çıxış kəsilir.
После материала на первой полосе про Мехрибан Алиеву, про первую леди наш сайт.
Birinci lezi Mehriban Əliyeva haqqında birinci səhifədə material verəndən sonra saytımızı həqiqətən blokadaya almağa başladılar. Bu bir neçə sutka davam elədi və biz bəyanat verəndən sonra işləmək biraz asanlaşdı.
Стало легче работать.
Sayta xidmət edən Bakı İnternetin rəis müavini Müşfiq Sadıq Rəsulun müsahibəsində bu saytı bağlamaq haqqında heç bir göstəriş almadıqlarını deyir.
Sözün düzü belədir ki, Azərbaycanda hal-hazırda 20-dən artıq provayder fəaliyyət göstərir. Onlardan biri daha bizdir, Bakı İnternetdir. Bakı İnternet kimi mən öz provayderimizin adından belə deyə bilərəm ki, heç bir sayta çıxış bir tərəfdən bağlanmır. Amma özəl provayderlər var ki, onların hansı saytları bağlaması və açması barədə bizdə dəqiq məlumat olmadığına görə, mən o barədə bir şey deyə bilmirəm, amma biz öz adımızdan, şəxsən bizim göstərdiyimiz xidmətlə bağlayabilirəm ki, bizdə heç bir sayta çıxışın bağlanması barədə heç bir göstəriş də almamışıq.
Saytın dev redaktoru Rafiq Əliyevin sözlərinə görə, həmin sayt Azərbaycan provayderləri ilə girənlər üçün bağlı olsa da, xarici internet istifadəçiləri üçün açıq olub.
Məsələ aydın olur ki, sayta əslində demək giriş var, amma ki, Azərbaycan provayderlərindən yox. Misal üçün, xaricdən, hər hansı provayder xaricdən sayta girmək mümkündür. Və hətta bir dənə şey də aydınlaşdırdı ki, hətta Azərbaycanda olan bir provayder, bunun adı Az Eurotel-dir və onun vasitəsilədir səndəmə girmək mümkündür. Amma qalan şeylər bu, ən çox da hökumət nəzarətində olan Bak İnternetdir, Az Telekom, sonra hətta Azər Online şirkətin provayderlərindən həmin sayta daxil olmaq mümkün deyil.
Yaxın sonda onu deyim ki, Ruşaniyə Hüseynovadan telefonla müsahibə götürəndə xət bir dəfə kəsildi, Rafiq Məmmətlidə müsahibə götürəndə iki dəfə.
Seçicilərə az qalmış, konkret gördü ki, həftədə bir dəfə yox, həftədə bir neçə dəfə günün müəyyən vaxtı.
Amma telefon xətləri də sayt kimi tam blokadiyə düşməmişdi.
Çox sağ ol, Rövşən. Mən qısa bir əlavə eləmək istəyirəm. İnterneti kəsmək pisdir, ancaq bu o demək deyil ki, istədiyini yazıb qarşı tərəfi interneti kəsməyə vadar eləmək yaxşıdır. Özdə biləndə ki, qarşı tərəf heç vaxt məhkəməyə verməyəcək. Çünki orada işlənən ifadələrin hətta məhkəmədə müzakirəsinə heç vaxt razı olmayacaq. Kontekst proqramı davam edir yenidən seçkilər haqda. Seçkilərin taleyi əvvəllər ya yeşiyə topa-topa əlavə bülletin atmaqla ya da yeni protokollar yazmaqla həll olunurdu. İndi isə seçkidən şikayətlərdə əlifların adı çəkilir. Bunlardan biri hərbi hissələr, daha doğrusu əsgər və zabitlərin yekdi səsi hesabına seçkinin nəticələrinə təsirdir. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, əvvəla dinləyicilərimizə deyərdim, bu üsulun mahiyyəti nədir?
Elxan, deməli, Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Bizadi Mahmudlu deyir ki, hərbi hissələrin və cəzaçəkmə müəssisələrinin seçki prosesində noyabrın 6-dakı şəkildə iştirakı seçkini saxtalaşdırmaq istəyənlərin əlavə variantıdır, yəni ehtiyat variantıdır. Bu üsulun mahiyyəsində isə əlbəttə ki, nəticələrə təsir göstərmək niyyəti dayanır. Nə görə bu üsul bütün seçkilərdə işə salınan və kəslərin hakimiyyətin marağına olan istiqamətdə yönəldilən bir vasitədir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi əlavə edir ki, cəzaçəkmə müəssisələri ilə müqayisədə hərbi hissələrdə bu işdən sərbəst istifadə daha asandır. Elə buna görə də bu parlament seçkilərində əskərlərin, hərbçilərin daha çox hakimiyyəti istədiyi şəxsə səs verməsi müşahidə olunubdur.
Diyar seçmə məsələlərində bəzi istisnalar var. Diyar seçmə məsələlərində arasən saxlanılan şəxslərə əgər orada bir normal müşahidə olsa, yəni onlar ədalətsiz yüzləşiblər və yaxud da ədalətsizlə yüzləşdiklərini iddia edirlər, edilən insanlar da. Ona görə də yəni onlara təsir etmək bir dərəcə çətindir. Ancaq hərbi hissələrdə isə bir mənalı şəkildə yəni hakimiyyət tərəfindən dəstəklənən, yəni müdafiə olunan və seçilməsi arzu olunan şəxslərə səs verilib. Yəni bu bir mənalıdır bir ölkədə.
Deməli, Xətai rayonunun o saf saylı Xətai 4-cü seçki dairəsindən deputatlığa keçmiş namizəd. Hüquqşünas Adil İsmailov isə deyir ki, Konstitusiya ilə hər bir vətəndaşın əlbəttə ki, səs vermə hüququ var. Bu mənada hərbçilərin və cəzaçəkmə müəssisələrinin iştirakına qanuni döngə endirmək mümkündür. Ancaq faktiki olaraq hazırda Azərbaycanda qapalı müəssisələrdə seçicilərin öz iradəsini ifadə eləmə ehtimalı çox azdır. Ona görə də həmin yerlərdə nəticələr dairədəki seçkinin ümumi nəticələrinə təsir göstərir. Adil İsmailovun sözlərinə görə onun dairəsində, yəni 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsində yerləşən hərbi hissədə bir qadın islah əmək müəssisəsində olan 1700 seçicinin səsinin 1600-ə qədərini Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinin qazandığı müşahidə olunur ki, bu da onun iddiasını
bəzi dairələrdə faktiki olaraq namizədlər başqa məntəqələrdə səs yığmadığı halda qapalı məntəqələrin hesabına birinci yerə çıxırlar. Misal üçün, bu günləri bizim dairə üzrə yekunlarda birinci yer tutan Səməd Seyidov yekun nəticələrə görə, rəsmi nəticələrə görə 3907 səs yığıb və bunun 1578-ini qapalı müəssisələrdən toplayıb.
Adil İsmailov iddia edir ki, həmin müəssisələrdə artıq seçkidən əvvəl seçicilərin kimə səs verməsi barədə məlumat var. Yəni, onlar bu barədə göstəriş almışdılar. Hərbi namizində paylanan səslərin miqdarı da. Sonra bir sıra başqa məqamlar da onu göstərir ki, komandirlər artıq bu saxtakarlıqda iştirak ediblər. Yəni, əskərlərin konkret şəxsə səs verməsi istiqamətində olan saxtakarlıqda. Elxan, onu da deyim ki, Səməd Seyidovun özündən biz məsələyə münasibət öyrənmək istədik. Onunla telefon əlaqəsi yaratmaq istəsək də cəhdlərimiz boşa çıxdı, heç bir nəticə vermədi.
İlqar, Adil İsmailov deyir ki, 1500 əskər zabit Səməd Seyidova səs verib. Ancaq mənim sualım başqadır. Sübutlar varmı ki, əskərlərin, zabitlərin hamısı eyni adama səs verirlər?
Bu məsələ ilə bağlı, bu iddiada bulunan şəxslərin özləri müxtəlif sübutlar gətirirlər. Məsələn, Adil İsmailov deyir ki, o hazırda Macaristanda həbsdə olan Azərbaycan zabiti Ramiz Səfərovun vəkilidir və bunu Azərbaycan hərbi hissələrində hamı bilir. Ən azı bu məqam əskərlərin ona laqeyd olmamasına əsas verir. Ancaq hərbi hissələrdə, deməli, hərbçilər qarşısında onun çıxışlarının özü də onun dediyinə görə göstərir ki, əskərlər ona laqeyd deyirlər, yəni müsbət münasibətdədirlər. O özü bunu hiss edir. Bunun qarşısında o qeyd edir ki, ona verilən səs yetərincə olur.
Bu kimi mən bir şey deyə bilərəm ki, bütün Azərbaycan ictimaiyyəti məni tanıyır ki, mən Macaristanda Azərbaycan zabitini müdafiə edirəm. Və ən azı ordunun mənə münasibəti, yəni göz qabağındadır və görüşlər də orada keçirdiyimiz görüşlər də bunu göstərdi. Mənim orada üç səs yığmağım özü ölçüsündə hər şeyə bağlı deyir. Söhbət məndən getmir. Yəni başqa dairələrdə də eyni vəziyyət var. Yəni faktiki olaraq yəni kimə deyilib ona da səs yazılır. Səs verməkdən gedə bilməz söhbət. Yəni kiməsə səs yazılır orada.
Vidadi Mahmudov isə deyir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasında hərbi hissələrdə və cəzaçəkmə müəssisələrində seçki saxtakarlığı deyil. Sonra əskərlərə təsir edilərək onların deməli eyni adama səs verməsini, yəni saxtakarlığın ümumiyyətlə baş verdiyini təsdiqləyən çoxlu faktlar və sübutlar var ki, bunları nümayiş etdirmək də mümkündür.
Canlı insanların müraciətləri var. Haqlar tərtib olmuşdur müşahidəçilər tərəfindən. Komissiyalar o məşələyə səs buraxılmışdır və o komissiyalardan tərbizlərdir. Əsas bizə daxilən namizədlər, onların şərait nümayəndələri müşahidəçilər tərəfindən. Harada hərbisi də var, orada baş verənlər haqqında bu çoxdur. Yəni belə lazım olsa o sənədlərə tanışılmaq lazımdır.
İlqar, mənim bir sualım da var. Qanunla ordu siyasətə qarışmamalıdır. Bu siyasətə qarışmaqdır yoxsa yox? Bu sadalanan faktor. Yəni iddia olunan faktor.
Yəni ümumiyyətlə bu barədə təkcə Vidadi Mahmudlu və ya Adil İsmailov yox. Bir sıra namizədlər var, onlar da danışırlar və hesab eləyirlər ki, dediyimiz kimi o hərbi hissələrdə, deməli ordu və hərbi hissələr ordu siyasi proseslərdə iştirak edir. Onlar deyirlər ki, bunu təsdiqləyən kifayət qədər məqamlar var özünü göstərir seçki prosesində. Yəni bu əsgərlərin dairələrdə yetkinliklə eyni adama namizədə səs verməsini əsas gətirirlər və bununla izah edirlər. Vidadi Mahmudlu bunun yaxşı ölkəyə yaxşı heç nə vəd eləmədiyini bildirir. Adil İsmailov isə deyir ki, öz səsini qoruya bilməyən, yəni səsini qorumağı bacarmayan, kimə səs verməyi müəyyənləşdirməyi bacarmayan əsgərin bütövlükdə ölkənin ərazisini qoruya biləcəyi inandırıcı görünmür.
Bu çox yəni sərt ittihamdır. Müdafiə Nazirliyi nə deyir bu belə fikirlərə?
Deməli, bu Müdafiə Nazirliyi ilə biz mətbuat xidməti ilə Xalq Məhkəməsinin rəhbəri Ramiz Məlikov dedi ki, bütün bu deyilənlər həqiqətə uyğun deyil. Onun sözlərinə görə ölkədə bəzi siyasi dairələr var ki, ordunu siyasi oyunlara cəlb eləmək istəyirlər. Ona qara yaxmaq məqsədi güdürlər.
Müdafiə Nazirliyi ölkə qarşıcağı yoxdur. Mən bunların hamısını qəribə fikirlər hesab edirəm. Əsgərlər hamısı özləri demək seçki ərəfəsində tanış olurlar namizədlərlə. Hər kəsin öz şəxsi iradəsidir. Kiməkdir onu da səs verir. Burada təşkilatçılıq məsələsi yox.
Ramiz Məlikovun fikrincə Azərbaycan ordusu haqqında ancaq yaxşı fikirlər demək olar. Qərəzli fikirlər söyləmək düz deyil. O hesab edir ki, bu ordunu qələbəyə hazırlaşmış ordu adlandırmaq olar. Amma bir şey də deyim ki, deməli, seçkiləri beynəlxalq müşahidə missiyasının ilkin faktlar və nəticələr haqqında noyabrın 7-sində yaydığı bəyanatda Mərkəz Seçki Komissiyasının fəaliyyətinə aid problemlər sırasında deməli, hərbçilərin səs verməsinin təşkili də qeyd olunur. Yəni, bəyanatda qeyd olunur ki, seçki məcəlləsinə əsasən hərbçilərin səs verməsi adi seçki məntəqələrində təşkil edilməli və müstəsna hallarda xüsusi hərbi məntəqələrdə ki, Mərkəz Seçki Komissiyası hərbçilərin səs verməsinin təşkilini və aparılmasını, deməli, məsuliyyətini birbaşa Müdafiə Nazirliyinin üzərinə qoyur ki, bu da prosesin qeyri-şəffaf olmasına gətirib çıxarır.
Yuqar, axırıncı sualım, yəni bəs bütün bunlar ordunu gözdən salmırmı? Məsələn, Gəncədə deyirlər ki, hakimiyyət namizədləri elə indi sənin dediklərində də bu səsləndi, əsgər səsi hesabına keçiblər. Yəni, belə şeylər ordunu gözdən salmırmı?
Xan, ümumiyyətlə, bayaq mənim səsləndirdiyim o iddiaçılar tərəfindən fikirlərdə də göründü ki, artıq ordu haqqıdırlar səslənir, ittihamlar səslənir. Bundan başqa, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə buna oxşar, bu kimi fikirlərin səslənməsinin ordunun imicinə mənfi təsir göstərməsi ehtimal da az deyil. Bəziləri bunu hələ formalaşmada imkan tapmamış Azərbaycan gəncinin orduda təsir altına düşməsi. Digərləri isə indidən əsgərin konstitusion hüququndan müstəqil şəkildə istifadə etməsinə imkan verilməməsi kimi dəyərləndirir. Özü də bunu deyim ki, təkcə namizədlər və yaxud da ki, siyasi proseslərdə iştirak edən adamlar, yox sadə vətəndaşlar, hətta əsgərlərin valideynləri də deyirlər. Azərbaycan ordusunun əlbəttə ki, siyasətə qatılması və ya cəlb edilməsi barədəri subyektiv fikir də adlandırmaq olar. Ancaq bir məsələ öz faktlığında qalır ki, 6 noyabr seçkilərindən sonra Azərbaycan əsgəri də siyasi müzakirə və mübahisələrin predmetinə çevrilir.
Çox sağ ol, İlqar. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Globus proqramından başa çatır. Proqramı Samirə Faiqqızı aparır.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiqqızı. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən bir anın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. London Türk Radiosunda Azərbaycan dilində proqram yayılmağa başlayıb.
Proqram Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycan musiqisini, ümumiyyətlə Azərbaycanı anladacaq bir proqramdır.
Böyük Britaniyaya gələn azərbaycanlılar bu ölkəyə necə uyğunlaşırlar?
Maddi vəziyyət istəyir. Azərbaycanlılar da maddi vəziyyət istəyir. Həm də Azərbaycan xalqı qoçaq millət deyil.
Azərbaycandakı parlament seçkiləri xaricdə yaşayan azarın gözü ilə.
Daha yaxın izlədiyim üçün bilirəm ki, Azərbaycanda nə qədər saxtakarlıqlar oldu, nələr baş verdi. Ümumiyyətlə, pis qiymətləndirirəm.
Xüsusən, buradakı media biraz Azərbaycanda seçkilərə çox aşırı mənfi münasibətlər əks etdirirdi. Yəni.
Globus proqramına qulaq asırsınız. Bugünkü qonaqlarımızın ikisi də Böyük Britaniyadandılar. Londonda oxuyan Vüsal Həmzəyev və Londondan 150 kilometrlikdə yerləşən Southampton şəhərində təhsil alan Ruslan Fərzəliyevdir. Əvvəlcə Londonda radio haqqında. London Türk Radiosunda ötən çərşənbə günü Azərbaycan dilində proqram yayılmağa başlayıb. Bu barədə mənə London Universitetinin hazırlıq şöbəsində oxuyan Vüsal Həmzəyev danışdı.
Biz burada Londonda, London Türk Radiosunda həftədə bir dəfə Efrə Çıxan Salam Gətirmişəm adlı bir proqram hazırlayırıq. Proqram Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycan musiqisini, ümumiyyətlə Azərbaycanı anladacaq bir proqramdır. Bildiyiniz kimi burada Türkiyəli, yəni Türkiyəli türklər çoxluq təşkil edir. Yəni Londonda böyük icma şəklində burada yaşayırlar. Bu radioya, London Türk Radiosu ilə danışan xalqlar çox dinləyirlər bu radionu. Biz bunlara, yəni Azərbaycan həqiqətlərini, Azərbaycan mədəniyyətini tanıtmağa çalışırıq.
Yalnız Britaniyadakı azərbaycanlılar üçündür, yoxsa ümumiyyətlə Avropada yaşayan azərbaycanlılar bu radionu kimlər dinləyə bilər?
Bu radio Londonda yayımlandığı üçün Londondakı türklər dinləyə bilər. Bundan savayı London Türk Radiosu internet vasitəsilə bütün dünyada dinləmək olur.
Vüsal Həmzəyev deyir ki, proqramı bu ilin iyul ayında yaradılan və Böyük Britaniyada oxuyan azərbaycanlıları birləşdirən Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun üzvləri hazırlayırlar.
Əsasən bizim, yəni burada Azərbaycanlı Gənclər Klubu tərəfindən hazırlanmış bir proqramdır. Yəni bütün materiallar efirə çıxacaq. Proqram Azərbaycanlı Gənclər Klubu tərəfindən hazırlanır və efirə çıxır. Sadəcə orada proqram aparan London Türk Radiosundan birisi olur yəni. Bir xanım proqram aparır. Yenə də qeyd etməm, Azərbaycan mədəniyyətini, incəsənətini burada Londonda təbliğ etmək, Azərbaycanı tanıtmaq adına, tanıtmaq məqsədindən yaradılmış bir təşkilatdır. Bundan savayı, yəni burada əsasən Azərbaycanlı tələbələri bir araya yığmaq məqsədi üçün yaradılmış bir təşkilatdır.
Vüsal çox doğrudurlar Londonda.
Azərbaycanlı tələbələr, yəni bizdə olan məlumatlara görə, minə yaxındır. Yəni tam dəqiq əlimizdə yəni məlumat yoxdur. Tam olaraq qəti olaraq nə qədər tələbə var burada, amma yəni minə yaxın tələbə var burada.
Təkcə yəni, Londonda yoxsa ümumiyyətlə Britaniyada?
Ümumiyyətlə Britaniyada. Çünki burada yəni tələbə deyərkən biz sadəcə universitetlərdə oxuyan tələbələri nəzərdə tutmuruq. Yəni burada bildiyiniz kimi ayrı-ayrı dil kurslarında və başqa kurslarda təhsil alan tələbələrimiz də var. Yəni onları nəzərdə tuturuq.
Bu Londonda oxuyan Vüsal Həmzəyevdir. Azərbaycan efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. İkinci qonağım da Böyük Britaniyadandır. Ruslan Fərzəliyev Southampton Solent Universitetinin ətraf mühit fakültəsində oxuyur. O həm də işləyir. Ruslan Fərzəliyev deyir ki, İngiltərəyə gəlməkdən qabaq Azərbaycanda ictimai fəaliyyətlə məşğul olub və qeyri-hökumət təşkilatlarında çalışıb.
Azərbaycanda olduğunda ictimai işlərlə məşğul idim. Sonra qərara gəldik ki, bizim xanlarımız burada başlatmış. Ona görə köçdük.
Amma indi hazırda Britaniyada istədiyiniz fəaliyyətlə məşğul ola bilirsinizmi? Planlarınızı, yəni, reallaşdıra bilirsinizmi?
Yox, yox, işlərlə məşğul deyiləm. Tələbəçilik həyatı keçiririk. Həm də burada insanlar, Azərbaycanlılar biraz fərqlidir. Azərbaycanda kim deyil, burada insanlar fərqlidir və fərqli düşünürlər. Ona görə də o işlərimiz alınmır hələ heç burada.
Yəni, fərq nədədir? İstəyirsiniz ki, fərqli düşünürlər?
Bəziləri problemlərlə məşğul olmaq istəyir. Bəziləri deyir ki, biz vətəndən uzaqlaşmışıq artıq, vətəndən ayrılmışıq artıq vətəndən maraqlanmır. Bəziləri deyir ki, məsələn, biz burada pul qazandırırıq və Azərbaycana göndəririksə, bu da Azərbaycan mənada yardımdır. Bu belə.
Mən belə başa düşdüm ki, siz istəyirsiniz ki, orada Azərbaycan bir iş görməkdə, yəni ictimai.
Ümumiyyətlə, İngiltərə elə bir ölkədir ki, burada dünyanın bütün ölkələrin nümayəndələrinə rastlaşmaq olar. Ona görə başqa millətləri görüb azərbaycanlılarla müqayisə etdikdə bizim hələ bəzi dərhələr çəkməyimiz lazımdır. Biz onlardan geridə qalırıq. Ona görə də buradakı təcrübə, buradakı təhsil və s. alıb Azərbaycana demib bu təcrübəni, bu təhsili orada həyata keçirmək istəyirəm. Belə, yəni Azərbaycanlar ən çox sözümə düşür. Yəni, burada o bir dövrdən sonra vətənə qayıdaq və öz sövfəmizi Azərbaycana verək.
Üçüncü ildir ki, oradasınız. Uyğunlaşa bildinizmi bu cəmiyyətə?
Buranın, ümumiyyət Avropanın, İngiltərənə mədəniyyətlə, Azərbaycan mədəniyyətlə çoxlu fərqlər var. Əvvəl çətin idi. İndi dedirəm ki, adapt olmağa başlayır. Amma bu da mən sevindim. Çünki qorxam ki, mən bir başqalar üçün bura baxdım. Burada ki, rahat həyat alışım və Azərbaycana dönmə fikrindən daşınım.
Tendensiya necədir? Məsələn, Britaniyaya gələn azərbaycanlılar kim oxumaq üçün, kim müvəqqəti işləmək üçün gəlir? Onlar qayıdırlar Azərbaycana, yoxsa qalmağa üstünlük verirlər?
Hər halda qalmamaq, təbii ki, bu o qədər asan deyil. Amma ümumiyyətlə qalmaq istərdilər.
Bəs onların dolanışı necədir orada?
Bir ay işləyib ikinci ay işləməsən, o birinci ay işlədiyin pulla ikinci ay işləmədən yaşaya bilərsən. Ona görə də maddi vəziyyət pis deyil. Azərbaycanlılar da maddi vəziyyət pis deyil. Həm də Azərbaycan xalqı qoçaq millət deyil. Yəni çətinliyə artıq alışıblarmı deyə və yaxud da ki, çətinliyi görüblər deyə bunlar onlara o qədər ağır gəlmir.
Məsələn, İngiltərədə azərbaycanlılar ən çox harda işləyirlər?
Çoxları fabrikada işləyir və bəzilərinin özlərinin mağazaları var. Bura vətəndaşların mağazasına o qədər də meyilli deyillər.
Britaniyanın Southampton şəhərində yaşayan Ruslan Fərzəliyevdir. İndi də proqramımızın əvvəlində dediyim məsələyə keçək. Azərbaycanda 6 noyabrda keçirilən parlament seçkiləri xaricdə yaşayan azərbaycanlıların gözü ilə. Əvvəlcə Ruslan Fərzəliyevə qulaq asaq.
Burada ilk dəfə olaraq 2003 prezident seçkilərində olduğundan fərqli olaraq BBC açıq şəkildə deyildi ki, seçkilər saxtalaşdırma şəraitində gedir. Bu mənə qeyri-adi göründü, çünki bunların bu dərəcə açıq şəkildə deməkləri Mən görməmişdim. Amma Azərbaycandakı seçkilərlə əlaqədar təbii ki, bilmirəm. Bəlkə mən daha yaxın şöndür, bilirəm ki, Azərbaycanda nə qədər saxtakarlıqlar oldu, nələr baş verdi. Ümumiyyətlə, pis qiymətləndirirəm. Çünki belə ola bilməz. Artıq 21-ci əsrdə yaşayırıq.
Seçki ilə bağlı müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar, eləcə də bəzi qərb hökumətləri belə bir reaksiya verdilər ki, seçki beynəlxalq standartlara uyğun gəlmədi. Məsələn, xaricdə bu cür bəyanatlar Azərbaycanın imicinə necə təsir göstərir? Yəni, ümumiyyətlə, belə bəyanatlar, belə reaksiyalar orada kütləvi informasiya vasitələrində səslənirmi?
Səslənir, əlbəttə. Mən sənə sizə bir misal gətirir. Mənim müəllimim o haqda məndən sonra alı vəziyyətini necədir? Bir deyib, ora o qədər investisiya qoyub. Onun sonu nə olacaq? Ümumiyyətlə, pis təsir göstərir. Çünki buradakı Azərlər belə Azərbaycanlar investisiya qoymaq istəyirlər. Amma oradakı şərait buna imkan vermədiyi üçün onlarla bunu etmirlər.
Bəs, məsələn, siz deyirsiniz ki, daha çox saxtakarlıq barədə orada danışdı. Amma, məsələn, müsbət məqamları qeyd elədilərmi hansısa orada kütləvi informasiya vasitələri seçki ilə bağlı?
Yox, mən görməz, eşitmədim onu.
İndi də Vüsal Həmzəyevi dinləyək.
Baş vermiş saxtakarlıqlara qarşı münasibətimiz çox pisdən olmasın, heç birimiz istəmər, yəni heç bir Azərbaycan vətəndaşı belə bir saxtakarlıqların olmasını istəməz. Yəni bu cür dəyərləndirilir. Yəni əgər saxtakarlıq olubsa və ki, yəni bunu qəbul edirlər də, həm hər iki tərəf də qəbul edir. Yəni bunları pis deyirik biz.
Vüsal, bir də oradakı media, Britaniyadakı media necə işıqlandırıldı Azərbaycandakı seçki?
Azərbaycandakı seçkilər, yəni biraz izlədik də, xüsusən buradakı media biraz Azərbaycanda seçkilərə çox aşırı mənfi münasibətlər əks etdirirdi. Yəni, aşırı mənfi münasibət. Ümumiyyətlə, Azərbaycandakı durumu aşırı mənfi olaraq dəyərləndirirdi. Yəni, bizimizdən də fərqli şəkildə mənfi dəyərləndirirdi. Mən elə, yəni, mənim izlədiyim, bilmirəm, bəlkə müsbət münasibətlər də, yəni, müsbət məqalələr də dərc edilib, yəni, mən görmədim.
Xatırladıram ki, bugünkü Globus proqramının qonaqları Ruslan Fərzəliyev və Vüsal Həmzəyev idi. Bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq astınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-21-li telefonlarına zəng edə bilərlər. Globusu mən apardım Samirə Faik qızı. Gələn çərşənbə günü Globusda yenidən görüşənə dək. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı Büromuzun telefonu 493-73-75.